la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit! Parlamentul a sprijinit la vot compensațiile pentru populație în urma scumpirii energiei. Oficialii europeni recomandă din nou autorităților de la Chișinău să facă reforma justiției bine, nu repede. Companiile de gaze din Europa își pregătesc conductele pentru o magistrală a hidrogenului. Mai ascultați rubrica Lumea din Jur, astăzi despre optimismul tinerilor în legătură cu viitorul lumii. La început, un buletin de știri de Oana Serafim.
Bună seara! Directorul Centrului Național Anticorupție, Ruslan Flocea, a fost demis de Parlament după ce în plen a fost prezentat raportul de evaluare a activității CNA pentru perioada ianuarie 2016-septembrie 2021. Ruslan Flocea nu s-a prezentat în fața deputaților, menționând că audierile reprezintă un exercițiu formal din moment ce decizia de a-l demite, cităm, a fost deja luată, informează agenția IPN. Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Olesia Stamate, a declarat în plenul Parlamentului că activitatea Centrului Național Anticorupție în perioada analizată a fost nesatisfăcătoare în prevenirea corupției. CNA nu a fost independent în activitatea sa, iar conducerea centrului din această perioadă nu a organizat și nu a asigurat aplicarea legislației anticorupție într-o manieră eficientă, a spus Olesia Stamate. Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vasile Bolea, a declarat că pe parcursul ultimilor 100 de zile, guvernarea de la Chișinău face evaluarea instituțiilor, iar scopul acestor evaluări ar fi, în opinia deputatului opoziției, să acapareze aceste instituții. Pentru demisia lui Ruslan Flocea au votat 56 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Deputații comuniști și socialiști au votat împotrivă, iar deputații Partidului Politic Șor nu au votat. Procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu va fi investigat pentru modul în care procuratura a gestionat dosarul celor 7 profesori turci expulzați ilegal din Moldova în urmă cu 3 ani. Fosta deputată a Partidului Platforma DA, Inga Grigoriu, a depus o sesizare în acest sens la Consiliul Superior al Procurorilor la 4 noiembrie. Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat pe Andrei Bălean drept procuror responsabil de acest caz. În sesizarea depusă de fosta deputată se susține că Procuratura Generală nu a întreprins acțiunile necesare pentru constatarea întregului cerc de persoane implicate în reținerea și transferul cetățenilor în Turcia și nu și-a pus în aplicare pe deplin atribuțiile în cazul profesorilor turci care predau la Liceul Orizont din capitală. Aflat în arest la domiciliu, procurorul general suspendat, Alexandru Stoianoglu, anchetat penal pe 5 capete de acuzare, se adresează într-o scrisoare deschisă șefilor misiunilor diplomatice și organizațiilor internaționale acreditate în Republica Moldova, informează agenția IPN. În epistola sa, Stoianoglu acuză puterea de la Chișinău că, cităm, exercită presiuni inclusiv asupra autorității judecătorești. Alexandru Stoianoglu a fost reținut pe data de 5 octombrie pentru 72 de ore și apoi a fost plasat în arest la domiciliu printr-o decizie a judecătoriei Chișinău. Suspendat și arestat în urmă cu o lună, Alexandru Stoianoglu este acuzat de abuz în serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu, corupere pasivă, darea declarațiilor mincinoase în fața unui organ competent și favorizarea unui grup criminal organizat. El se declară nevinovat și se consideră o victimă a răzbunării politice. Samantha Power, directoarea agenției americane USAID, aflată la Chișinău, a participat astăzi împreună cu șefa guvernului moldovean Natalia Gavrilița la lansarea unui proiect nou susținut de guvernul american în sectorul digitalizării și inovării în Republica Moldova. Samantha Power a răspuns și câtorva întrebări ale jurnaliștilor care s-au referit, printre altele, la susținerea financiară a instituțiilor media și la revenirea tinerilor în Moldova. Referindu-se la situația presei independente, fosta jurnalistă a declarat că cei care vor să sprijine mass media nu trebuie să intervină în conținutul editorial. O altă recomandare a fost pentru moldovenii din diaspora de a reveni în Moldova, luând exemplul președintei Maia Sandu și a șefei cabinetului Natalia Gavrilița. Un alt subiect discutat cu presa de laureata premiului Pulitzer a fost despre importanța rolului femeilor în politică și în viața socială. Timp de 5 ani, USAID a investit aproape 33 de milioane de dolari pentru dezvoltarea economiei digitale în Republica Moldova. Investițiile USAID în Moldova sunt de peste 1 miliard de dolari. Rusia a raportat un alt număr zilnic record de decese legate de coronavirus, pe măsură ce cazurile continuă să crească în toată Europa. Potrivit grupului de lucru național rus, 1250 de persoane au murit în ultimele 24 de ore de coronavirus. Creșterea numărului de infecții și decese a fost pusă pe seama ratelor scăzute de vaccinare, a atitudinilor publice laxe față de luarea măsurilor de precauție și a reticenței guvernelor de a înăspri restricțiile. Mai puțin de 40% din cei aproape 146 de milioane de locuitori ai Rusiei au fost complet vaccinați.
Ați ascultat un buletin de știri de Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Parlamentul și-a dat votul astăzi pentru compensațiile promise consumatorilor în urma scumpirii gazelor. S-a votat definitiv ca numărul de familii cu venituri mici, care se califică pentru ajutor social pe timp de iarnă, să crească de la 200 de mii la 286 de mii, iar suma ajutorului să fie mărită. S-a mai votat, însă numai în prima lectură, pentru compensațiile care se vor vedea în factura la gaze a tuturor consumatorilor casnici, în funcție de consum. În aceste două cazuri, votul a fost aproape unanim, ajutoarele fiind sprijinite și de opoziția socialistă, dar socialiștii s-au opus vehement unei alte modificări legislative despre bugetul companiei de stat Energocom. În luna octombrie, când concernul rus Gazprom a redus livrările cauzând un mare deficit de gaze în rețelele moldovene, Energocom a fost cea care a făcut achiziții de urgență pe piața europeană. Acum, guvernarea PAS i-a lăsat mari sume de bani ca să mai poată cumpăra gaze de pe piață dacă va fi nevoie, relatează Liliana Barbăroșia.
Explicând în fața deputaților azi măsura, un secretar de stat din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Vasile Cușcă, a spus:
proiectul dat propune majorarea multiplicatorului de la 2,2, actual la 2,6, astfel fiind majorat pragul de trecere pe venit la evaluarea dreptului pentru ajutor pentru perioada rece anului pentru familiile defavorizate, de la 2.631 de lei și 20 de bani până la 3.109 lei 60 de bani, adică cu 478 de lei și 40 de bani.
Aceasta e majorarea venitului minim lunar de la care încep să fie prevăzute ajutoarele, va duce automat la mărirea numărului de persoane care vor putea solicita ajutor, a mai precizat responsabilul minister Chial.
Impactul scontat al proiectului vizat ține de acoperirea suplimentară a circa 86.000 de familii defavorizate cu prestația menționată ajutor pentru perioada rece anului în perioada noiembrie 2021-martie 2022.
Iar Dan Perciun, un deputat din PAS, a adăugat:
deci, de principiu, pragul de 3.100 de lei înseamnă că pentru ajutorul pentru perioada rece anului, teoretic, dacă corespund și celorlalți criterii, se califică mai mult de 80% din toți pensionarii acestei țări, care pot merge, depune această cerere la asistență social și beneficia de acest ajutor.
Împreună cu compensațiile prevăzute pentru majorarea tarifelor la gaz, aprobate și ele azi de parlamentari, dar deocamdată doar în primă lectură, măsurile se constituie într-un pachet mai amplu de ajutoare cu care guvernul Gavrilița a decis să sprijine cetățenii urmarea creșterii substanțiale de prețuri la gazele importate în baza noului acord pe 5 ani încheiat de Moldova cu Gazprom la sfârșit de octombrie. Chiar dacă critică guvernul pentru felul cum a reacționat la scumpire, spunând că ar fi provocat-o el prin politica sa prea prietenoasă față de Kiev și ostilitatea manifestată față de Moscova, opoziția și cea din blocul comuniștilor și socialiștilor și cea din formațiunea Șor a sprijinit prin vot pachetul de măsuri sociale. Nu fără a prevesti că efectele lui vor fi imediat anulate de scumpirile în lanț ce vor succeda, negreșit spune opoziția, creșterea de prețuri la agenții energetici. Ceea ce a nemulțumit totuși cel mai mult opoziția parlamentară din pachetul de legi de răspuns la recenta criză energetică e decizia guvernului de a păstra după Energocom banii bugetari alocați anterior întreprinderii pentru procurările de gaze de pe piața internațională, dar necheltuiți de companie de stat. Deputatul socialist Petru Burduja.
Voi luați 700 de milioane și le dați doar 421 de milioane înapoi. Ca omul să înțeleagă ce le ajutați voi de fapt. De ce nu dăm toți banii cetățenilor înapoi? Iată întrebarea logică, dar luăm și acoperim niște deficite bugetare, care după părerea noastră tot este o gafă a actualei guvernări și o să explic de ce. Noi avem 1,4 miliarde lei care trebuie reîntorși bugetului. Ce înseamnă 1 miliard de lei? În 2020, 1 miliard de lei a fost alocat practic pentru fiecare localitate câte un kilometru de drum. Deci, ca să înțelegem ce înseamnă 1,4 miliarde de lei, asta ar fi o măsură care ar veni, de fapt, pentru fiecare cetățean în parte. Însă nouă ni se spune că criza nu este terminată.
Precum a remarcat pe de altă parte ministrul de finanțe Dumitru Budeanschi, decizia are menirea să permită Energocomului să se pregătească din timp pentru crize ca cele din luna octombrie.
Să-și poată consolida capacitatea de a lucra pe piață. Criza energetică nu s-a consumat odată cu semnarea acestui contract. Impactul acestei crize și stabilitatea și securitatea energetică urmează a fi implementată de către acest guvern. Deci, noi dacă o să revenim la politica veche, atunci când, odată cu semnarea contractului, uităm de faptul că Republica Moldova rămâne vulnerabilă din punct de vedere a asigurării cu resurse energetice, noi o să ne pomenim de fiecare dată în situația în care noi ne-am pomenit.
Anterior, guvernul a decis în cazul gazului că va compensa 67% din majorarea tarifului pentru primii 50 de metri cubi și 50% din majorarea tarifului pentru următorii 100 de metri cubi. În cazul energiei termice, statul va compensa 67% din majorarea facturii pentru prima gigacalorie. Ulterior, guvernul intenționează să majoreze și cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului de la 500 de lei până la 700 de lei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Uniunii Europene, Yanis Mazeiks, a spus la o conferință de presă la Chișinău că reforma justiției este necesară și stringentă, dar trebuie făcută cu grijă, fără grabă. La conferința, sub egida guvernului, și președinta Maia Sandu și ministrul de resort, Sergiu Litvinenko, au vorbit din nou despre nevoia unei evaluări profesionale a judecătorilor și procurorilor. Noua putere crede că aceasta este aproape singura cale pentru curățarea sistemului justiției de persoane compromise sau incompetente. Dar, după cum aflăm din relatarea Valentinei Basiul, au auzit în schimb de la ceilalți participanți la conferință că graba strică treaba.
Experți oficiali și diplomați străini prezenți la forumul Reformarea Justiției și Combaterea Corupției au vorbit în termeni mai delicați sau categorici despre același lucru: necesitatea unor schimbări iminente în domeniu. Impunitatea, corupția endemică, ilegalitățile și incompetența nu mai pot fi tolerate. Drept o primă soluție afișată de președinta Maia Sandu și reprezentanții fostului ei partid care au ajuns la guvernare este evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Altfel spus, mutarea accentului de pe reformarea instituțională care s-a realizat până acum în justiție pe schimbarea oamenilor din sistem, eliminându-i pe cei cu probleme de integritate și neprofesioniste.
Corupția distorsionează valorile noastre și ne oferă modele strâmbe după care se conducă unii tineri și adulți la oaltă. Unii oameni nu mai prețuiesc educația și munca, aleg în schimb câștigul ușor și rapid, de multe ori ilegal sau la limita legii, aleg schemele de corupție sau evaziunea fiscală. Viitorul țării noastre, prosperitatea oamenilor și a statului depind de capacitatea noastră de a interveni rapid în domeniul justiției și al combaterii corupției. Suntem deciși să acționăm hotărât și rapid, cu măsuri noi, țintite și eficiente.
În cuvintele ministrului Justiției, Sergiu Litvinenko, evaluarea extraordinară a magistraților și procurorilor este ca o intervenție mai radicală din afară, în condițiile în care precedentele tentative de reformă nu au dat rezultate. Această inițiativă, dar și alte măsuri de reformă în justiție și lupta anticorupție pe care le are de gând guvernarea, trebuie să fie promovată respectând standardele internaționale, principiul transparenței și al consultărilor publice, a declarat ambasadorul Uniunii Europene, Yanis Mageikis, sugerându-le celor de la PAS să se grăbească încet cu punerea lor în aplicare.
The situation in the justice sector cannot continue like this and that it needs decisive action.
Situația din justiție nu mai poate continua așa și avem nevoie de acțiuni rapide. Cu agenda de reforme atât de ambițioasă precum evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor pentru a elimina corupția, autoritățile au o sarcină dificilă în fața lor. Asta deoarece trebuie să rezolve atât problemele structurale, cât și să satisfacă dorința oamenilor de a vedea schimbări pe termen scurt. Orice reformă trebuie să corespundă standardelor internaționale și europene. De asemenea, trebuie să fie explicată poporului moldovean, grupurilor și instituțiilor vizate. Societatea civilă trebuie să fie implicată în acest proces. Reforma este urgentă, dar nu trebuie să fie grăbită. Noi nu vom obosi să repetăm că finalizarea anchetei fraudei bancare rămâne principalul examen pe care trebuie să-l treacă sistemul de justiție din Republica Moldova. Directoarea secretară a Comisiei de la Veneția, Simona Granata Menghini, a remarcat că evaluarea externă a celor care fac justiție poate fi aplicată în situații foarte critice, precum nivelul foarte înalt de corupție. Așa s-a întâmplat în Albania, unde judecătorii erau suspectați de legături cu crima organizată și politicieni corupți. Dar a atras atenția, puterea nu ar trebui să creeze așteptări prea mari în rândul cetățenilor. La fel, această reformă trebuie să se încadreze în limitele constituționale, pentru a nu fi necesară modificarea legii supreme.
Vetting processes are extremely complex and inevitably present drawbacks.
Procesele de aprobare sunt extrem de complexe și în mod inevitabil prezintă pericole. Procesul trebuie să fie planificat atent pentru ca pericolele să nu depășească beneficiile. Procesele de evaluare generează un nivel foarte înalt de așteptări în rândul publicului, care pot duce la dezamăgiri. Proporționalitatea va trebui să fie respectată. De asemenea, trebuie să calculăm foarte realist durata procesului de evaluare și termenii stabiliți trebuie să fie respectați. Așteptările publicului este că această evaluare să fie realizată cât de curând posibil. Însă, experiența ne arată că dacă sunt efectuate corect, atunci, de obicei, aceste procese durează mai mult.
Doi dintre magistrații prezenți la dezbateri, membrii CSM, Nina Cernaci și Dorel Musteață, au spus că în interiorul breslei judecătorilor, părerile despre intențiile guvernanților sunt împărțite. Judecătorii nu se pot opune deciziilor politice, dar au sugerat decidenților că ar fi bine ca intervenția lor să fie minimă posibil, să respectă Constituția, principiul separației puterilor în stat, standardele Comisiei de la Veneția și altor instituții internaționale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7, eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre optimismul mai mare printre tineri decât printre vârstnici în legătură cu viitorul lumii. Este tema rubricii Lumea din Jur. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Veți putea asculta între altele atunci discuția săptămânală între Vasile Botnaru și istoricul Gheorghe Cojocaru. De data aceasta despre cele 100 de zile împlinite recent de guvernul Gavrilița. Pe internet ne găsiți pe rețelele de socializare, pe YouTube și la adresa moldova.europalibera.org. În timp ce liderii mondiali se chinuiau săptămâna trecută să încheie un acord pentru a încetini schimbările climatice, inginerul din domeniul gazelor, Michele Ricciardi, se apleca asupra unei probleme de ordin practic. Cum se poate face așa încât miile de kilometri de gazoducte din Italia și Europa să poată fi folosite pentru a transporta în siguranță nu gaze naturale poluante, ci hidrogen cu emisii zero? Inginerul italian, de la care își începe agenția Reuters o relatare despre aspectul practic al tranziției de la combustibilii fosili, se află în prima linie a eforturilor pe care le fac transportatorii de gaze pentru a se pregăti de un viitor cu mai puține emisii nocive. Dacă gazele naturale vor fi eliminate treptat în următoarele decenii, acest lucru nu înseamnă că trebuie să dispară și infrastructura care le transportă. Companiile vor să-și reutilize conductele pentru a putea transporta hidrogen curat după renunțarea la gazele poluante. Peste 20 de companii participă la acest efort, reflectând o nouă realitate în care tot mai mulți jucători din industria mondială a petrolului și gazelor încearcă să se adapteze sub o presiune în creștere din partea activiștilor și guvernelor. Proiectul transportării de hidrogen, la care participă între multe altele compania Snam din Italia, Enagas din Spania și Open Grid Europe din Germania, presupune construcția de vaste ferme solare în deșertul Sahara. Energia produsă de ele urmează a fi folosită pentru a crea hidrogen din apă, iar hidrogenul transportat la mare depărtare către centrul industrial al Europei, prin rețeaua existentă de gazoducte. Aceasta are 198.500 de kilometri și, dacă ar putea fi aranjată în linie dreaptă, ar înconjura ecuatorul de 4 ori. Dacă aducem soarele Saharei în fabricile germane, acesta va fi echivalentul modern al drumurilor romane, pe care mai mergem și astăzi. Va fi pentru totdeauna, a declarat agenției Reuters Marco Alvera, directorul executiv al companiei italiene Snam și șeful inginerului Ricciardi. Companiile implicate în proiect doresc să formeze o coloană vertebrală europeană a hidrogenului și estimează că aproximativ 69% din conductele existente pot fi reutilate la un cost total de 81 de miliarde de euro. Acest proiect este unul din sutele de planuri pentru construirea unei economii bazate pe hidrogen, despre care Uniunea Europeană spune că ar putea implica investiții de până la 460 de miliarde de euro până în anul 2030. O rețea de aprovizionare cu hidrogen ar putea contribui la securitatea energetică a Europei. Blocul comunitar se bazează în prezent pe gaze naturale pentru a-și satisface 28% din necesarul de energie, iar o treime din gazele naturale provine din Rusia. Numeroși politicieni europeni au acuzat recent Moscova de faptul că reține aprovizionarea cu gaze pentru a mări artificial prețurile, care chiar au ajuns la niveluri record. Rusia spune că și-a îndeplinit toate obligațiile contractuale. Rugat de Reuters să comenteze proiectul adaptării rețelelor de gaze naturale existente pentru transportarea hidrogenului, Frans Timmermans, comisarul european pentru acțiune climatică, a spus că este o idee genială. Costul conversiunii reprezintă aproximativ 25% din cel al construirii unei noi infrastructuri pentru energie regenerabilă, a spus Timmermans. Dar Uniunea Europeană nu oferă actualmente ajutoare pentru o asemenea conversiune. Banii trebuie să vină din partea industriei energetice sau a guvernelor naționale, ceea ce înseamnă că va fi nevoie și de sprijin politic. Dar aproape toate condițiile pentru reușită există. Companiile de transport de gaze spun că principala provocare constă pe moment în faptul că Uniunea Europeană nu are un cadru de reglementare pentru adaptarea rețelei la transportarea hidrogenului. Hidrogenul este cel mai răspândit element din univers, dar este și unul din cele mai inflamabile gaze, așa încât siguranța utilizării rămâne o preocupare cheie.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Tinerii nu știu pe ce lume trăiesc, sună un clișeu al discuțiilor despre diferențele dintre generații cam de când lumea, inclusiv în ziua de astăzi. Un studiu UNICEF sugerează însă că, din fericire, lucrurile stau cu adevărat cu totul altfel. Pe fondul pandemiei de COVID-19, generația mai tânără este mai dispusă să aibă încredere în savanți și să îmbrățișeze cooperarea internațională, se spune printre multe altele în prezentarea pentru presă a studiului comandat de UNICEF firmei Gallup. Studiul arată că tinerii și copiii sunt cu 50% mai înclinați decât oamenii mai în vârstă să creadă că lumea devine tot mai bună cu fiecare generație. Copiii și tinerii sunt de asemenea mai mult decât vârstnicii de părere că însăși calitatea copilăriei este mai bună în ziua de azi, majoritatea crezând că generația lor tânără are parte de asistență medicală, educație și siguranță mai bună decât generația părinților lor. Pe de altă parte, în pofida acestui optimism, tinerii nu sunt naivi, exprimându-și dimpotrivă preocupări în legătură cu schimbările climaterice, scepticism în legătură cu conținutul pe care îl găsesc pe rețelele sociale, dar și sentimente de anxietate și deprimare. Tinerii și copiii sunt mult mai înclinați decât cei mai în vârstă să se vadă pe ei înșiși ca cetățeni globali ai lumii și mai dispuși să îmbrățișeze cooperarea internațională. În lumea de astăzi nu ducem lipsă de motive de pesimism. Schimbările climaterice, pandemia, sărăcia, inegalitatea, neîncrederea între oameni și naționalismul în creștere, a spus în prezentarea raportului directoarea executivă UNICEF, Henrietta Fore, adăugând însă că există și un motiv de optimism. Copiii și tinerii refuză să vadă lumea prin ochelarii întunecați ai părinților. În comparație cu părinților, tinerii și copiii sunt plini de speranță, cu o mentalitate mult mai globală și mai hotărât să facă din lumea în care trăim un loc mai bun. Tinerii de astăzi au îngrijorări privind viitorul, însă se autopercep ca parte din soluție, a mi-a spus șefa UNICEF. UNICEF a precizat că studiul The Changing Childhood Project este primul de acest fel care cere mai multor generații să-și expună vederile despre lume și despre ce înseamnă să fii copil în lumea de astăzi. Autorii au chestionat în 21 de țări 21.000 de persoane din două categorii de vârstă, între 15 și 24 de ani și, a doua categorie, peste 40 de ani. Sondajul s-a efectuat în țări de pe 4 continente cu nivele diferite de bunăstare materială. Iată alte câteva constatări, poate pentru unii surprinzătoare, despre cât de conștienți sunt tinerii și copiii despre unele pericole specifice lumii de astăzi. Majoritatea copiilor cred, de pildă, că internetul cuprinde riscuri mari pentru copii, de pildă acela de a vedea conținut violent sau explicit sexual sau de a fi șicanați. Numai 17% dintre tineri spun că au foarte multă încredere că pe rețelele sociale circulă informație corectă. Sondajul mai arată că tinerii doresc progrese mai rapide în lupta împotriva discriminării, cooperare mai multă între țări și vor ca factorii de decizie să-i asculte mai mult. De exemplu, în aproape fiecare țară din sondaj, tinerii cred majoritar că pandemia de COVID-19 s-ar putea rezolva mai repede dacă guvernele naționale ar coopera în loc să ia decizii individuale. La capitolul discriminare s-a constatat în același sondaj sprijinul puternic al tinerilor pentru drepturi egale pentru persoanele LGBTQ+. Femeile tinere fiind, potrivit sondajului, cele mai angajate în această luptă. Sondajul a fost publicat înaintea Zilei Mondiale a Copiilor, care se marchează în fiecare an la 20 noiembrie. Țările unde s-a efectuat sondajul sunt Argentina, Bangladesh, Brazilia, Camerun, Etiopia, Franța, Germania, Japonia, India, Indonezia, Kenya, Liban, Mali, Maroc, Nigeria, Peru, Spania, Marea Britanie, Ucraina, Statele Unite și Zimbabwe.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
La Cimișlie a fost semnat acordul de finanțare a proiectului Modernizarea Azilului de Bătrâni și Invalizi din localitate. Proiectul are o valoare totală de peste 182.000 de euro, dintre care 109.000 euro, sau aproximativ 60% din costul total, va constitui contribuția Consiliului Județean Vaslui din România, diferența fiind asigurată de Consiliul Raional Cimișlia. Două școli și două grădinițe din orașul Cantemir sunt asigurate cu energie verde regenerabilă. În premieră pentru acest raion, la una din instituții, Gimnaziul Mihai Eminescu, a fost construită și funcționează o centrală termică pe bază de biomasă care utilizează resursele vegetale colectate din vii și livezi. Peste 2500 de pacienți au fost deserviți din primăvara anului curent și până în prezent de către Centrul Medical Consultativ Transfrontalier deschis la Cimișlia în parteneriat cu Spitalul Municipal de Urgență Pașcani din județul Iași, România. Pentru anul viitor, titlul de capitală a tineretului a fost cucerit de orașul Ștefan Vodă. Localitatea câștigătoare își propune organizarea a peste 50 de activități cu implicarea tinerilor. Nadejda Barbarov și Marina Doina, eleve în clasa a 11-a la Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, vor reprezenta Raionul Cantemir la etapa republicană a concursului de lectură la Izvoarele Înțelepciunii, care este consacrat vieții și creației scriitorului Vladimir Beșleagă, ajuns la onorabila vârstă de 90 de ani.
Cu temele Gazetei de Sud, prezentate de Ion Ciumeică, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.